protože egyptologický ústav si připomíná 50 let od otevření svého káhirského pracoviště, jehož otevření velmi napomohlo rozvoji velmi mladé egyptologie, a zároveň v Káhiře všichni bydlíme a rádi tam setrváváme a poznáváme Káhiru, takže jsme se rozhodli, že to výročí připomeneme výstavou s tématem Káhira.
Ty fotografie, které tady vidíme, povětšinou černobílé, pořídil fotograf Jan Brodský. Jel za tímhle záměrem nafotit právě islámskou architekturu v Káhiře?
Fotograf Jan Brodský pracoval pro egyptologický ústav v 80. letech. Tenkrát ty expedice trvaly několik měsíců, takže měl velmi dobrou možnost Káhiru detailně poznat. Ke spolupráci s egyptologickým ústavem se vrátil znovu v roce 2005, kdy jsme pracovali v Káhirském muzeu, ale i tehdy se chodilo na výlety do islámské Káhiry. To vlastní fotografování probíhalo na jaře roku 2008 a v říjnu 2009. Důležitým momentem bylo velmi exkluzivní povolení od egyptské památkové správy, které nám umožnilo dělat záběry, které bychom jinak v žádném případě dělat nemohli.
Arabové dobyli Káhiru až v 7. století. Co tam od té doby vzniklo? Jaké typy islámské architektury?
V podstatě celá Káhira vznikla, protože v době, kdy arabská vojska přišla do této oblasti, tak obsazovala byzantskou římskou pevnost Babylon. Poté postupně vznikala jednotlivá města Fustát, Askar, Al-Káhira, vznikla nová citadela, noví vládcové potom v průběhu středověku celou tuto oblast obehnali hrad. Od té doby v podstatě nejstarší tam vznikaly typické stavby náboženské, veřejné i obytné. K těm náboženským, které návštěvníkům na výstavě představujeme ve fotografiích i v textech a prostřednictvím plánů, jsou samozřejmě mešity, kterých tam rozlišujeme dva základní typy. Je to mešita velká, páteční, sváteční s velikánským dvorem, a mešity menší, takzvané madrasy, které propojovaly mimo jiné modlitebnu a školu. Velmi zajímavou kapitolou jsou veřejné stavby, kde se projevuje, jakým způsobem stát se staral o své obyvatele. To jsou hamámy, vikály, chankáhy a tak dále. Úmyslně tedy říkám ty arabské názvy, protože tímto lákáme návštěvníky v rámci textu, aby odhalili, co tyto názvy znamenají. Hamámy byly veřejné lázně, vikály byly něco jako obchodní dvory, něco jako náš ungelt například. Zajímavou stavbou jsou také Sebil Kutáby, čili propojení kašny, která byla financovaná nějakou náboženskou nadací a poskytovala obyvatelstvu vodu zdarma. Často byla tato kašna studna propojena se školou nebo s menší třídou, kde se vyučoval Korán, která se nacházela v patře nad studnou. Mezi veřejné stavby bych zahrnula i nemocnice. První velká nemocnice postavená, která pojala až 4 000 pacientů, tam vznikla v roce 1285, což je mnohem dříve než stavby obdobného typu a velikosti v Evropě například.
A co třeba paláce a jiné obytné stavby, zachovaly se do dneška?
Ano, velké obytné paláce se zachovaly, většina z nich sice pochází až z osmanské doby, Osmané přicházejí do Káhiry ke konci 16. století až, ale obecně o těch středověkých i osmanských palácích platí, že byly velmi uzavřené vůči okolí. Měly velmi nenápadná průčelí, nenápadné vstupy a veškerý ten život i ta architektura se jakoby rozvinula uvnitř. Místnosti byly organizované kolem velkých centrálních dvorů se studnou, se zahradou, využívaly proudění vzduchu k ochlazování prostor i světla a stínu toho, které části té budovy jsou v létě či v zimě chladné nebo naopak teplejší.
Které stavby byste českému turistovi, který navštíví Káhiru, doporučila, samozřejmě kromě pyramid nebo egyptského muzea?
Doporučila bych Muzeum islámského umění. Až bude otevřeno, doufám, že to bude brzo, stavby podél hlavní ulice středověkého města káhirského. To jsou zároveň stavby, které mohou návštěvníci vidět i na fotografiích na výstavě, takzvaný Kalaunův komplex, jehož součástí byla i ta zmiňovaná nemocnice, Barkukův komplex a komplex Anas Nasira Mohammada. To jsou takové tři velmi výstavní, krásně zrestaurované stavby přímo v srdci středověké Káhiry. A potom samozřejmě ty nejstarší mešity, jako je Ibn Dulunova mešita z roku 876. Tady bych jenom podotkla, že je zde vidět ten rozdíl, že v době, kdy vznikala v Káhiře stavba obrovských rozměrů náboženská, tak u nás v Čechách sotva začínali stavět rotundu v Budči například kolem roku 900. Takže ta úroveň stavitelství a ta velikost stave poměrně jasně ukazuje, kde v té době toho 9. 10. století šla civilizace nejrychleji dopředu.
K výstavě vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy poměrně obsáhlou knihu, která nese název Káhira, architektura a umění islámského velkoměsta, jak jste ji se svými kolegy Hanou Novákovou a Štěpánem Macháčkem koncipovali.
Ta kniha je koncipovaná chronologicky, ovšem s velmi významným úvodem z pera autorky Hany Novákové, který představuje islámskou kulturu, islámské umění, takové základy, které by čtenář měl vědět, aby lépe pochopil to, co v té knize následuje. Architekturu zpracovával doktor Štěpán Macháček. Já jsem tam vytvořila dvě kapitoly, které se týkají koptů, koptské křesťanské kultury, a sice proto, že po příchodu arabských vojsk do Egypta ještě minimálně 2, 3, 4 století ty kultury minimálně existovaly paralelně, ale spíše koexistovaly, vzájemně se prolínaly a rozhodně nelze říci, že v 7. století se Egypt ihned poislámštil. Převaha arabského písma, arabsky psaných dokumentů se objevuje až od století 9. 10. Ve století 11. 12. potom koptská církev sama teprve začíná používat arabský jazyk. My jsme vlastně psali o Káhiře, nikoli o arabské kultuře v Egyptě, a proto se nám zdálo, že i ty koptské kapitoly mají smysl, abychom neopomenuli nějaký významný kulturní moment z vývoje města. Ten text potom uzavírá stať o tom, co se v Káhiře stavebně a urbanisticky, děje od 19. století do dneška. Tam už jsme se soustředili především na památky. Připomenula bych ovšem fotografie Jana Brodského, tentokrát v takovém dokumentárním barevném ladění, které doprovázejí publikaci. Je jich tam mnoho, vznikaly zase velmi cíleně a troufám si říci, že na dlouhou dobu a nejen v českých podmínkách, ale i řekněme světových, ukazují nejaktuálnější obrázek stavu káhirských památek, tak jak jsou dneska k vidění.
Jakým je kniha vybavena poznámkovým aparátem?
Kniha je vybavena poznámkovým aparátem. Co pro nás bylo podstatné, byl spíše rejstřík či slovníček termínů. Musíme si uvědomit, že i islámská architektura má velmi jasnou a ustanovenou terminologii, která pro odborníky zabývající se islámskou architekturou je naprosto běžná. Podobně jako ve středověku termíny triforium, chorová přepážka. I tady existují jasné termíny poměrně známé v západní literatuře. Tedy pro nás bylo stěžejní knihu takovým slovníčkem opatřit a doufali jsme, že po prvních, řekněme, dvou kapitolách se čtenář ty termíny naučí a bude se mu s nimi potom lépe pracovat.